Γεια σας, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας. Η δική μας πόλη είναι εδώ και είναι εδώ με ωραία θέματα. Όπως κάθε φορά παρουσιάζουμε πράγματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για τους ακροατές μας όπου γης, τους Έλληνες και όχι μόνο. Μέσα από τις συχνότητες λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ακούτε την εκπομπή μας και φιλοξενούμε, αν μπορώ να το πει κανείς έτσι, σημαντικούς ανθρώπους που θα μιλήσουν για τον εκδοτικό οίκο Εστία, έναν ιστορικό εκδοτικό οίκο που έχει διανύσει μακρά πορεία, τη μεγαλύτερη διαδρομή στον εκδοτικό χώρο και που αυτοί οι άνθρωποι που θα μιλήσουν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι, μερικοί μάλλον από αυτούς, τους κατάλληλους, γιατί είναι πολλής ο κόσμος που θα μπορούσε να μιλήσει για την Εστία. Δεν είναι δυνατόν όμως να μπουν στην εκπομπή. Θα μιλήσουν λοιπόν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή ακρόαση, γιατί θα ακούσετε πάρα πολύ ωραία πράγματα που ζωντανεύουν την κοινωνική, την πολιτιστική, την πνευματική ζωή και της πόλης. Η δική μας πόλη είναι εδώ. Κατερίνα Λιοντή είναι στην επιμέλεια του ήχου. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Θανασιάδου, σύζυγο του Τάσου Αθανασιάδη, που έχει γράψει εποχή στα ελληνικά γράμματα, και η κυρία Θανασιάδου είναι από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους, γιατί έχει ζήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα η ίδια και μπορεί να μας διηγηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρία Θανασιάδου, ξέρουμε ότι εσείς γνωρίζετε αρκετά για τον εκδοτικό οίκο της Εστίας και θα θέλαμε, σας παρακαλούμε, να μας καταθέσετε εδώ τη σκέψη σας, τη γνώμη σας, το πώς είδατε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την προσπάθεια.
Λοιπόν, η Νέα Εστία υπήρξε επί σειρά δεκαετιών ένα σχολείο μόρφωσης, επιμόρφωσης, διαμόρφωσης τόσο των νέων λογοτεχνών που φιλοδοξούσαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στην πνευματική δημιουργία, όσο και του μέσου, θα έλεγα, αναγνωστικού κοινού που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τα πνευματικά θέματα, γιατί χωρίς κοινό δεν υπάρχει δημιουργία, απευθύνεται σε κοινό πάντα. Εγώ είχα μια μεγάλη τύχη, κύριε Ραδαμίτη. Είχα την τύχη να είμαι σε μια οικογένεια με μουσική μεγάλη παράδοση, οι γονείς μου και οι δύο της τραπέζης της Εθνικής, αλλά η μητέρα μου μαθήτρια του Φρίμαν και ο πατέρας μου λιντερίς κοντσερτίστ χρυσού μετάλλιο της Μάγκης Καρατζά. Είναι ο πρώτος τενόρος που ακούγεται στην πρώτη εκτέλεση της Ελλάδας Ποτέ Δεν Πεθαίνει, της πρώτης και άλλων εμβατηρίων.
Πότε ήταν αυτό, θυμίστε?
Του Τσιλίφ και λοιπά. Έχω μεγαλώσει τη ραδιοφωνία στους ραδιοθαλάμους. Παράλληλα όμως λατρεύανε τη λογοτεχνία και το θέατρο. Και μου μένει εξέχαστο ότι σε τρυφερή ακόμα ηλικία γνώρισα τη Νέα Εστία, όταν την αγόραζαν οι γονείς μου από το κατάστημα του Κολάρου στην οδό Σταδίου. Εκεί άλλωστε γύρω ήταν όλη η παροικία των καταστημάτων που πούλσαν βιβλία. Ήταν η Ατλαντίδα, ήταν ο Κάουφμαν που μαθαίνει μαμά βιβλία, ήταν ο Γκοβός της Πεσματζόγλου με τις μεταφράσεις της ωραίες των ρωσικής λογοτεχνίας και ο Λευθερουδάκης. Και από εκεί θυμάμαι αυτή την εικόνα, να έρχεται η Νέα Εστία και να τη διαβάζουν οι γονείς μου ανελιπώς.
Ναι.
Κάποια στιγμή, θυμάμαι, θα σας πω ένα ευτράπελο, ήμουνα φανατική αναγνώστρια ως παιδί, όχι να το ξεφυλίσω το βιβλίο,
μάλιστα,
ως μαθητριούλα, αλλά να μάθω ακόμα απ' έξω και κομμάτια που με είχαν εντυπωσιάσει και κάπου να διανθίζω τις εκθεσούλες μου και όλα αυτά, πάντα εντός εισαγωγικών βέβαια, ποτέ πλάτζιαρισμού, με αυτά που είχα διαβάσει στη Νέα Εστία. Κάποια στιγμή, στην πλατεία Κυψέλης, γιατί είμαι γέννημα θέμα κυψελιώτησα, λέει η μανούλα μου, ας πάμε τώρα στο περίπτερο, απέναντι από το παλιό Χριστόπουλο, το ζαχαροπλαστείο, να πάρουμε τη Νέα Εστία. Εγώ μπροστά, παρόντος του περιπτεριαρχή, γύρισα και της είπα, έλα καλέ μαμά, που θα έχει τη Νέα Εστία τώρα ένα περίπτερο στην Κυψέλη. Με κοίταξε ο άνθρωπος, με κάποιο έτσι λίγο βλέμμα σαν να ήταν θυμωμένος, και μου λέει, ορίστε κοπελιά μου, ορίστε η Νέα Εστία. Γιατί την έφερνε για κυψελιώτες. Τότε είχε πνευματικό κόσμο η Κυψέλη.
Μάλιστα.
Για κυψελιώτες που αγαπούσαν τα γράμματα και τη λογοτεχνία.
Εκπληκτικό.
Αργότερα, ενώ είχα πολύ έτσι πολύ διαβάσει και θυμάμαι τα περίφημα αφιερώματα, εκείνο το αφιέρωμα του 92 στη Μικρασιατική καταστροφή ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Εγώ δεν το πρόλαβα βέβαια επί Ξενόπουλου, αυτά όλα επί διευθύνσεως Πετρουχάρη. Ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος διευθυντής, η παράδοση αυτή συνεχίζεται και έχουμε σήμερα την τύχη να έχουμε τον εκλεκτό καθηγητή Νικόλαο Καραπηδάκη.
Ναι, βέβαια.
Με την, κάτω από την μπαγκέτα της Χαλκέντερης Εύας Καραϊτίδου, ναι, που συνεχίζει αυτή την παράδοση, και μπράβο τους που συνεχίζουν μια τέτοια πνευματική πορεία.
Θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή του Περιοδικού Νέα Εστία, τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη. Κύριε Καραπηδάκη, θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας οπτική, τη δική σας γνώση και γνώμη να καταθέσετε για όλη αυτή τη μεγάλη και λαμπρή διαδρομή που έχει κάνει το Περιοδικό Νέα Εστία και ο εκδοτικός οίκος της Εστίας. Μια και δική σας άποψη και γνώμη και κατάθεση είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη από τη θέση που έχετε.
Δεν ξέρω αν έχει τόση σημασία η γνώμη μου, διότι εφόσον είμαι μέσα, οπωσδήποτε βλέπω διαμεσολαβημένα τα πράγματα. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό όλη η επιτυχία είναι της διευθύντριας, mm-hmm, της κυρίας Καραϊτίδη, mm-hmm, στο βαθμό που εκείνη διαλέγει τους βασικούς συνεργάτες, mm-hmm, και στο βαθμό που μαζί της συζητάμε ή αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Εμένα η σχέση μου είναι αρκετά παλιά. Ξεπερνάει πια τα 15-20 χρόνια. Mm-hmm. Είμαι συνεργάτης στη σειρά Ιστορία και Πολιτική, στη μικρή σειρά Ιστορίας, μαζί με τον καθηγητή κύριο Κωστή. Mm-hmm. Και από ένα σημείο και μετά τα τελευταία κάτι παραπάνω από 10 χρόνια, διευθυντής του περιοδικού της Νέας Εστίας. Από την αρχή είχαμε μια κεντρική ιδέα, mm, να διατηρήσουμε το χαρακτήρα του περιοδικού που είναι ανεξάρτητος, mm, όσο είναι δυνατόν, μακριά από απομακρυσμένο από ακραίες ιδεολογικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Αυτό ήταν και λίγο ο χαρακτήρας της Νέας Εστίας.
Ναι.
Από την ίδρυσή του, από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, mm, ένα περιοδικό που προσπαθούσε να κρατήσει τους μέσους όρους, mm, όχι τη μετριότητα ή το μέτριο, αλλά τους μέσους όρους, δηλαδή αναγνώριση της ελευθερίας των απόψεων των ανθρώπων, mm, σε γλωσσικά, ιδεολογικά, ηθικά, φιλολογικά και ιστορικά θέματα.
Μάλιστα.
Να διατηρήσουμε πάντα μια πολυμορφία. Είναι ένα περιοδικό ανθρωπιστικών επιστημών. Mm-hmm. Φυσικά κυριαρχεί η λογοτεχνία και η φιλολογία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ανοίγματα και στην διάλογο, mm, με τη διεπιστημονική σκέψη, με την ηθική, με τη φιλοσοφία, την κριτική γενικότερα.
Μάλιστα.
Τώρα κατά πόσο το έχουμε πετύχει, αυτό το κρίνουν πάντα οι αναγνώστες.
Και η μακρά πορεία και η διαδρομή το κρίνει.
Η μακρά πορεία οπωσδήποτε είναι ένα θεμέλιο, μια βεβαιότητα, αρκεί να μπορεί να τη διατηρήσει πάντα.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε κι άλλα μπροστά μας. Αυτό είναι πάνω κάτω το κλίμα μας, το πνεύμα μας. Αποφεύγουμε την οξύτητα, ακόμα και σε δύσκολα θέματα.
Ναι.
Θέλουμε επεξεργασμένες απόψεις και όχι απόψεις πάθους. Mm-hmm. Ποιότητα στη γλώσσα, ναι, και στην εμφάνιση.
Αν θέλετε λίγο συνεχίστε ακόμη, πέστε μας για τον παρόντα χρόνο, για το μέλλοντα, πώς το βλέπετε.
Κοιτάξτε, ο παρόν χρόνος είναι μοιρασμένο σε δύο. Yeah. Αφετέρου, αφενός, αφιερώματα σε καταξιωμένες προσωπικότητες της λογοτεχνίας μας.
Μάλιστα.
Ιστορίας μας,
ναι,
και αφετέρου ανάδειξη νεωτέρων προσώπων,
ναι,
που είναι πιθανόν στη μέση της καριέρας τους, mm-hmm, που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει που αποτελεί ένα τόλμα, καμιά φορά δύσκολο, γιατί ξέρετε, ναι, άνθρωποι που προβάλλονται με ένα αφιέρωμα από την νέα αιστεία και είναι ακόμα νέοι, ναι, ή ακόμα στο στάδιο των αποδείξεων, mm-hmm, στη διαδικασία των αποδείξεων του έργου τους,
ναι,
είναι πάντα δύσκολο να κάνεις μια επιλογή. Ωστόσο, ως τώρα έχει επιτύχει, διότι πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το πεπερασμένο αυτό που έχει ολοκληρωθεί, που αρχίζει, αξίζει, mm-hmm, να υπενθυμίζει κανείς, αλλά είναι και το να βάζει στο, να φέρνει στο προσκήνιο,
mm-hmm,
και νέες ιδέες και νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι λειτουργεί.
Ναι, και επίσης θα προσθέθετα σε αυτά που λέτε, με πολύ ενδιαφέρον τα ακούμε, και να ανακαλύπτεις και αυτό που αξίζει να ανακαλυφθεί και που παραμένει πολλές φορές για κάποιους λόγους τη σκιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ μου αρέσει αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά ίσως είναι το βαθύτερο νόημα του πράγματος για ένα περιοδικό,
ναι,
να μπορεί και να ανακαλύπτει. Αυτό ισχύει και για ανθρώπους που δεν είναι πια εν ζωή,
ναι,
που πέρασαν πιο απαρατήρητοι, που δεν τους,
ναι,
έπαιρναν πάντα τη σημασία.
Γιατί, αν μου επιτρέπετε, είναι μια αδικία να μην δίνουμε σημασία, την πρέπουσα θα έλεγα, σε αυτούς που άξιζαν και αδικήθηκαν από τις συνθήκες, από τη ζωή, από οτιδήποτε. Είναι μια αδικία. Πρέπει αυτό,
ναι, είναι ένα είδος αδικία,
ναι,
στο οποίο πρέπει να παρεμβαίνουμε,
και εσείς,
όσο γίνεται, ναι, ανθρωπίνος.
Βεβαίως. Και εσείς το σκέφτεστε αυτό. Σας απασχολεί και αυτό το κομμάτι, δηλαδή?
Μας απασχολεί πάρα πάρα πολύ.
Χαίρομαι που
αυτό το κομμάτι.
Πολύ ωραία.
Και εμένα και τους συνεργάτες μου.
Μιλάμε τώρα με τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, τον οποίο είχαμε διαβάσει προκαιρού, έτσι, και μας είχε εντυπωσιάσει η γλώσσα του, η πνευματικότητά του, με τον τρόπο το δικό του, οι εικόνες που φτιάχνει, ο λόγος του που είναι διαφορετικός, θα το λέγαμε ιδιωματικός με έναν τρόπο. Πάντως ένας πολύ καλός συγγραφέας που μας τον σύστησε η εστία και το κρατήσαμε το όνομά του από τότε. Σήμερα λοιπόν, εδώ σε αυτό το αφιέρωμα, στο εκδοτικό οίκο εστία που τόσα έχει προσφέρει στον τόπο μας, εδώ και πάνω από 100 χρόνια, θέλουμε να ακούσουμε και λίγο τη γνώμη, την άποψη του κυρίου Μακρυδάκη, πόσο βοηθήθηκε από τη φιλοξενία αυτή, ποιες ήταν οι εμπειρίες του, και θα πούμε και άλλα πράγματα μετά.
Ναι, γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή στην εκπομπή. Η εστία ήταν για μένα μια πόρτα που άνοιξε και μου έφερε έτσι μεγάλες αλλαγές, mm-hmm, στη ζωή μου, διότι προσωπικά δεν είχα κανένα όνειρο, ούτε βλέψη, ούτε καν επιθυμία, ούτε καν σκέψη, mm-hmm, να γίνω συγγραφέας ποτέ.
Mm-hmm.
Κάποια στιγμή, επειδή έκανα κάποιες έρευνες από αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο μου εδώ, την Ιχείο, μέσα από τις έρευνες αυτές που ήταν ανθρωπολογικής φύσεως αλλά και ιστοειδητικές, απέκτησα ένα υλικό το οποίο με έσπρωξε να γράψω αυθόρμητα μια ιστορία, mm-hmm, του Γιώργη του Πέτρικα,
mm-hmm,
στον Ανάμιση Ντενεκέ, που ήταν ένα κλειστοφυγόδικος της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε κάνει ένα φόνο πάθους, mm-hmm, και κυνηγήθηκε στα βουνά και έγινε θρύλος στο στόμα του λαού. Αυτός ο θρύλος από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, έφτασε 100 χρόνια μετά στα αυτιά μου,
mm-hmm,
και άρχισα να τον ψάχνω. Και μέσα από τις έρευνες αυτές δημιούργησα αυτό το μυθιστόρημα, που ήταν μια ανάπλαση της ιστορηματικής ζωής του Πέντικα και σε δεύτερο χρόνο μια διήγηση του ενός ερευνητή 100 χρόνια μετά που φτιάχνει αυτό το θρύλο. Ναι. Όταν το έγραψα λοιπόν αυτό, εγώ δεν είχα υπόψη μου ότι γράφω λογοτεχνία. Το έστειλα σε μερικούς εκδοτικούς οίκους των Αθηνών, δηλαδή κατά συμβουλή κάποιων γνωστών μου, ναι, που το είχαν διαβάσει, και ένας από αυτούς τους εκδοτικούς οίκους ήταν η Εστία. Η Εστία μου απάντησε θετικά, όλοι οι άλλοι μου είχαν απαντήσει αρνητικά. Mm-hmm. Και η Εστία έμελε να μου ανοίξει την πόρτα στην λογοτεχνία. Βασικά η κυρία Μάνια, συγχωρεμένη πλέον, αλλά δεν είναι η κυρία Μάνια ακόμη όλοι μας.
Ναι. Πέστε μας λίγο έτσι για την επαφή σας με την κυρία Μάνια, γιατί έτσι ήταν ιδιαίτερη βλημματική, θα λέγαμε, φυσιογνωμία στο χώρο. Και αν έχετε την καλοσύνη, έτσι, ήρθατε κοντά, πώς μιλήσατε, τι ακριβώς έγινε?
Ναι, ανέλαβε, χωρίς να το ξέρω εγώ, ανέλαβε να διαβάσει το χειρόγραφο που είχα στείλει. Mm-hmm. Από ό,τι μου είπε κατόπιν, στην αρχή, επειδή είχα κάνει σαν ένα μικρό κεφάλαιο στην αρχή που ήταν κάπως εισαγωγικό, την είχε κουράσει αυτό και είχε αφήσει το χειρόγραφο μου σε μια άκρη, αλλά μετά από 3-4 μήνες το άνοιξε σε μια τυχαία σελίδα και άρχισε να το διαβάζει και την απορρόφησε και την άρεσε πολύ και πρότεινε στην Εύα να με εκδώσουν. Και τότε γνωρίστηκα και με την Εύα και με την κυρία Μάνια και ανέβηκα στην Αθήνα και από τότε είχαμε μια πολύ ωραία σχέση αγάπης μεταξύ μας. Και η Αμάνια, επειδή ήμουν μάλλον ο μικρότερος, ίσως ο μικρότερος, αλλά σίγουρα ο τελευταίος συγγραφέας που ας πούμε εκείνη προσωπικά ανέδειξε.
Ναι.
Με αγαπούσε και μου έδειχνε πολύ...
Και η Εύα.
Και η Εύα φυσικά.
Γιατί
Εύα,
μου έχει μιλήσει για εσάς, γι' αυτό το λέω.
Με την Εύα έχουμε σχέση μεγάλης αγάπης μεταξύ μας, ανθρώπινης. Μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν αλλάζω τους συνεργάτες μου και δεν ξεχνώ τους ανθρώπους που με υποστήριξαν και με βοήθησαν. Και νομίζω ότι ανήκω σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων που γράφουν και δεν έχω γράψει ούτε μία λέξη σε άλλο εκδότη. Εγώ δεν έχω γράψει ούτε μία λέξη σε άλλο εκδότη, μόνο στην Εστία.
Και όπως σας είπα, δεν μπορεί ένας νέος λογοτέχνης αλλά και σκηνοθέτης, γιατί εδώ έχει διπλό ενδιαφέρον, ο Φίβος Οικονομίδης, ο οποίος ευραβεύτηκε για το Βορρά πρόσφατα και θα θέλαμε έτσι να μιλήσουμε μαζί του. Σας χαιρετούμε, Φίβο Οικονομίδη, να μην πω κύριε Οικονομίδη, έτσι, να το κρατήσουμε λίγο επί των νεανικότερων. Χαίρετε. Να πούμε λίγο, καταρχήν η Εστία σας ανακάλυψαν, σας βρήκαν, στείλατε κάποιο, πώς γνωριστήκατε και πώς ήταν η πρώτη ανταπόκριση και η πρώτη επικοινωνία επαφή?
Εγώ έστειλα ένα email στην Εστία με το χειρόγραφο, ας πούμε, ένα PDF ήταν, του Βορρά που εκδόθηκε το μυθιστόρημα, και το έστειλα χωρίς να ξέρω ακριβώς τι κάνω. Το έστειλα επειδή ήθελα feedback, δεν περίμενα κάτι πέραν αυτού.
Μάλιστα.
Και μετά από κάμποσο καιρό, κάποιες εβδομάδες, επικοινώνησα μαζί μου, μίλησα με την Εύα Κεραϊτίδη, η οποία μου είπε ότι βρήκε το έβριμα του βιβλίου, ουσιαστικά την κυρία υπόθεση πολύ ενδιαφέρουσα. Σχολίασε το ότι είμαι πολύ νέος και το ότι και εγώ δεν θέλω να το ξαναδώ, να το δουλέψω. Της είπα ότι εννοείται, ότι γι' αυτό έστειλα το email feedback. Θέλω, εκείνη μου είπε, ωραία, να πάω να τα πούμε από κοντά.
Ναι.
Πήγα στα γραφεία της Εστίας μετά από κάμποσες μέρες. Αυτό ήταν κάπου τον Ιανουάριο του 20 νομίζω. Πήγα στα γραφεία της Εστίας, κάθισα στο γραφείο με την Εύα την Καταϊδίδη και τη Λένια και έπαθα ένα πρώτο σοκ, το έχω να το λέω αυτό, επειδή από πίσω ήταν όλα τα συμβόλαια σε μια βιβλιοθήκη της Εστίας και είδα κάτι ονόματα που όπως καταλαβαίνετε
βαριά.
Πολύ βαριά, τα πιο βαριά.
Ναι. Εντάξει, είναι λογικό.
Κούτερα, Βαλτινό και άλλα πολλά, ναι, ήταν δύσκολο.
Ναι.
Αλλά εκεί έγινε η συζήτηση που κατέληξε στο ότι τους ακούγεται ενδιαφέρον και θα ήθελα να το δοκιμάσουν.
Από
το
τότε εσείς ασχοληθήκατε με τον εκδοτικό οίκο, γνωρίσατε το έργο του οίκου, εννοώ, της προσπάθειας, της Καραϊτίδη κλπ. Δηλαδή, γνωρίζετε τώρα περισσότερο, έχετε έρθει σαν στην οικογένεια αυτή, είστε μέλος αυτής.
Εννοείται. Αυτό είναι και το πολύ ωραίο κάπως του συγκεκριμένου οίκου. Όχι ότι έχω εμπειρία από τους υπόλοιπους, αλλά αυτό που έχω ζήσει, ακριβώς το οικογενειακό, είναι πάρα πολύ έντονο. Και ναι, ήρθα σε επαφή με όλο αυτό, με το έργο του εκδοτικού. Και είχα έρθει σε επαφή από παλιότερα επειδή διάβαζα βιβλία. Αλλά όταν το βλέπεις από μέσα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι. Να σας ρωτήσω, μπαίνω στην περιέργεια να το πω έτσι, εσείς ως ένα νέο παιδί, πώς ηγίζετε αυτόν τον οίκο, πού θα το τοποθετούσατε, τον βάζετε κάπου στη μέση μεταξύ κλασικού και νεωτερικού, με την έννοια ότι ψάχνει να βρει νέα πράγματα κλπ. Το βάζετε κάπου εκεί ή θεωρείτε ότι είναι πια ένας οίκος πολύ κλασικός που κάνει και κάποιες... Πού το τοποθετείτε εσείς αυτό, με τη δική σας, με ειλικρινή ματιά.
Mm-hmm. Εγώ είχα την εντύπωση που έχουν πολύ, ειδικότερα νεότεροι, ότι πρόκειται για έναν κλασικό οίκο,
ναι,
με μεγάλα ονόματα κτλ.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα, κυρίως όταν μπήκα και εγώ και άρχισα να τον γνωρίζω περισσότερο και βλέποντας και το τι κάνει τώρα η Εστία,
μάλιστα,
είναι ότι στην πραγματικότητα έχει μια διτή ταυτότητα κάπως. Είναι ένας κλασικός οίκος, αλλά είναι και ένας οίκος ο οποίος δεν θα πω πειραματίζεται, αλλά είναι ανοιχτός, απόλυτα ανοιχτός στο νέο, το μοντέρνο, το επόμενο, και το ψάχνει κιόλας και το θέλει. Οπότε νομίζω ότι έχει δύο όψεις που τρέχουν παράλληλα.
Ναι, ναι.
Αυτό που κάπως τις... ενώνει και τις δύο, που πραγματικά το πιστεύω, ακόμα και αν ακουστεί κοινότοπο, είναι ότι ψάχνουν το καλό βιβλίο.
Μάλιστα,
δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.
Ναι,
κάπως.
Ναι. Ναι, και θα έλεγα εγώ και με καλό γούστο.
Αυτό ακριβώς.
Και με μία έτσι διάθεση καινοτομική, με την έννοια δηλαδή να, ας πούμε, ένα ιδίωμα της γλώσσας, να μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα από εδώ, να ο νέος που είναι και σκηνοθέτης από εκεί.
Ναι,
Και αυτή η σύνθεση, ας πούμε, νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
Εσείς έχετε κάνει και ταινίες μικρού μήκους, έτσι δεν είναι?
Έχω κάνει κάποιους μικρού μήκους, ναι.
Ναι. Ωραία, είναι ευκαιρία λοιπόν εσείς τώρα με την κάμερά σας και λοιπά να πάρετε, να φτιάξετε κάτι, να μείνει ως ένα φιλμάκι, ας πούμε.
Να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ.
Ασφαλώς. Θα σας βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί υπάρχει τόσο υλικό, μα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν λεπτομέρειες, ποιος έμπαινε μέσα, πώς έμπαινε, τι έλεγε όταν έμπαινε. Μιλάμε για πρόσωπα πολύ σημαντικά και ιστορικά, έτσι.
Ναι, όχι, το ξέρω αυτό από τις ιστορίες που μου λέει κάθε τόσο και η ίδια η Εύα Καραϊτίδη.
Ναι.
Το έχω καταλάβει.
Ναι, εδώ ακούμε πολλά, με αφορμή αυτό το αφιέρωμα ακούμε πάρα πολλά. Τι ετοιμάζετε, αγαπητέ Φίβο Οικονομίδη, τι ετοιμάζετε στο επόμενο βήμα σας με την Εστία?
Είναι διάφορα. Αρχικά με την Εστία εκδώσαμε και ένα ακόμα βιβλίο πριν μερικούς μήνες πλέον, είναι 4-5 μήνες.
Ναι. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό, ναι.
Ναι, είναι ένα εκατομμύριο μέρες ύπνος. Ναι. Είναι μια ποιητική συλλογή κάπως ιδιαίτερη, επειδή τη φτιάξαμε μαζί με τον Γιώργο Καψαλάκη, έναν εικαστικό καλλιτέχνη, και αυτό που κάναμε είναι ότι μέσα στη δεύτερη καραντίνα ξεκινήσαμε ένα ημερολόγιο. Ο Γιώργος μου έστελνε κάθε μέρα μια αναλογική φωτογραφία που είχε βγάλει στη συνθήκη της καραντίνας και εγώ απαντούσα σε αυτή την εικόνα με ένα ποίημα. Και αυτό το κάναμε για πάρα πολλές μέρες. Στο τέλος κάναμε μια επιλογή και δημιουργήσαμε αυτό το ημερολόγιο που το ονομάσαμε ένα εκατομμύριο μέρες ύπνος, που κάπως έχει μια κεντρική αφήγηση πλέον.
Ναι.
Και εκδόθηκε σαν ποιητική συλλογή με λέξεις και εικόνες από την Εστία. Αυτό έγινε πολύ πρόσφατα.
Ναι.
Παράλληλα με αυτό, εγώ με την ιδιότητα την κινηματογραφική κάπως, Δουλεύω εδώ και κάποιους μήνες σε ένα project κινηματογραφικό. Συνεργάζομαι με κάποιον και ετοιμάζουμε ένα σενάριο.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά γράφω κιόλα.
Ωραία. Εγώ χαίρομαι προσωπικά που βρήκατε μια εστία φιλόξενη. Γιατί η Εύα Καραϊτίδη μιλούσε με πολύ όμορφα λόγια για αυτά που μου λέτε κι εσείς τώρα. Και χαίρεται πολύ που το αντιμετωπίζει, όσο είπατε κι εσείς, μια οικογένεια η οποία ανταλλάσσει έτσι δώρα, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, έτσι,
κατά κάποιο τρόπο. Εμείς ευχόμαστε κάθε καλό, κάθε επιτυχία και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Και έχουμε επικοινωνία με την αγαπημένη συγγραφέα πολλών βιβλιοφάγων ή ανθρώπων που αγαπούν τη λογοτεχνία, την κυρία Αθηνά Κακούρη, την οποία καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θέλουμε να μας μιλήσει για τον εκδοτικό οίκο Εστία με τη δική της ματιά, με το δικό της λόγο, με τη σχέση που έχει αναπτύξει αυτά τα χρόνια με την Εστία. Κυρία Κακούρη, σας ακούμε.
Με πολύ πολύ ευχαρίστηση απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί η Εστία είναι πάρα πολλά πράγματα για μας. Είναι βεβαίως ο σεβάσιμος εκδοτικός οίκος που έχει το ενεργητικό του 130 και πλέον χρόνια δραστηριότητας και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνος.
Ναι.
Φέρει την άβρα που έχουν αφήσει πίσω τους προσωπικότητες, όπως ο Σαραντόπουλος και όλη η γενεά του 30.
Μάλιστα.
Κρατά τη διακριτική κομψότητα που είχαν εξ αρχής στα βιβλία του και το κύρος που προσδίδει με τη σφραγίδα του.
Ναι.
Αλλά για μένα ιδιαίτερο σημαίνει κυρίως ένα χώρο και δύο ανθρώπους. Αφενός το βιβλιοπωλείο της Οδού Σόλωνος με το Πατάρι και το Υπόγειο και το Γραφιάκι στο βάθος.
Μάλιστα.
Και αφετέρου τη δυνατή προσωπικότητα της Μάνιας Καραϊτίδη και την εξίσου δυνατή αλλά τελείως διαφορετική της κόρης και διαδόχου της Εύας Καραϊτίδη.
Ναι.
Σπουδαίες εκδότριες και οι δυο, όταν τις πρωτογνώρισα, η Εύα είχε το γραφείο της στον τρίτο όροφο, ενώ η Μάνια, τη Μάνια την έβρισκε στο Ισόγειο, αφού διέσχιζε στο βιβλιοπωλείο. Βιβλία ολόγερα από το πάτωμα στο ταβάνι, ο μεγάλος χάρτης της Ελλάδας να πιάνει ολόκληρο τον τοίχο πίσω από την πλάτη της, ο καφές και τα κουλουράκια που προσέφερε αμέσως, και εκείνη η μεγάλη ποικιλία προσωπικότητων, πεζογράφων, ποιητών, φιλολόγων, πολιτευομένων εμπόρων και φίλων που διαρκώς δεν όβγαιναν να τη χαιρετήσουν και κάθονταν να φλιαρίσουν λιγάκι ή με τις ώρες.
Μάλιστα.
Από τους τελευταίους ήμουν εγώ. 2-3 φορές την εβδομάδα κατά το μεσημεράκι κατηφόριζα από το σπίτι μου και έπιανα μια από τις δύο πολυθρόνες. Ήταν σαν να πήγαινα στο θέατρο για νέα παράσταση κάθε φορά.
Τι ωραία που το λέτε, κυρία Κακούρη. Μπράβο, μπράβο.
Είσαι.
Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Σας απολα... σας...
Ήταν.
Σας χαιρόμαστε. Σας απολα... πολύ ωραία.
Ή όταν βρισκόμαστε μόνες, ιστορίες οικογενειακές της, που η Μάνια είχε πολλές και μολονότητες ήταν όλες ευτράπελες, εκείνη τις διηγεί το πάντα τα διασκεδαστικά. Είμαστε ακριβώς συνομήλικες. Μερικά γενέθλια τα γιορτάσαμε μαζί με κάτι υπέροχα παγωτά. Αλλά οι δικοί της παππούδες και γιαγιάδες είχαν ζήσει σε μέρη διαφορετικά από τους δικούς μου και σε διαφορετικές συνθήκες. Και έτσι έβλεπα μέσα από τα μάτια της και τις διηγήσεις της μια άλλη άποψη του τέλους του 19ου αιώνα, αρχής δικού του, όπου τοποθετούνται τα περισσότερα από τις ιστορήματά μου. Και συχνά κουβεντιάζοντας μαζί της, διασταύρωνα αν σωστά σχεδίαζα την πλοκή μου και επεξεργαζόμουν τις πράξεις των ηρών μου. Με τον τρόπο αυτό η Μάνια έχει αφήσει το ίχνος της στα έργα μου και υποψιάζομαι πως πιθανότατα κάτι ανάλογο έχει συμβεί και με άλλους συγγραφείς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι και στα δικά τους βιβλία υπάρχει το ίχνος της χωρίς να το ξέρει ούτε η ίδια ούτε η ίδια, ούτε εκείνη.
Mm-hmm.
Η Εύα το γραφείο τέτοιου είδους δεν έχει, Εύα. Δεν νομίζω πως θα ήθελε, έστω και αν είχε την άνεση του χρόνου που απαιτεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Η Εύα βρέθηκε στο τιμόνι σε πολύ πιο δύσκολες εποχές και πολύ πιο μόνη. Έχω συχνά θαυμάσει το σθένος που έχει αποκτήσει και τη σοφία της. Δεν σπαταλιέται ποτέ σε θυμό και πικρίες. Μόνο ότι θα είχε πολλούς λόγους να το κάνει. Mm-hmm. Βρέθηκε κληρονόμος μιας επιχείρησης που ταυτοχρόνως υπηρετεί και τη λογοτεχνία μέσα σε έναν κόσμο αγρίως ανταγωνιστικό όπου συχνά τα ζάρια είναι πειραγμένα.
Ναι.
Και δεν χάνει το μέτρο. Εξακολουθεί να βγάζει τα βιβλία της εστίας κομψά και προσεγμένα, αναζητώντας πάντοτε το καλό χειρόγραφο και χωρίς να κάνει σκόντο με την ελπίδα κάποιας μεγάλης κυκλοφορίας.
Ναι.
Η συνεργασία μου με την εστία κρατά ένα τέταρτο του αιώνος. Mm-hmm. Και όσο διαβάζονται τα μυθιστορήματά μου, η Εύα είναι αυτή που θα κρατά τα συγγραφικά δικαιώματα και θα μου τα φροντίζει. Καλύτερη στέγη από τις εκδόσεις της εστίας δεν θα μπορούσαν να βρουν πουθενά.
Και ίσως καλύτερος τρόπος περιγραφής όλης αυτής της σχέσης που είπατε, είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς. Τα λέτε πολύ... πολύ... και συναισθηματικά αλλά και ταυτόχρονα πολύ ψύχραιμα και ρεαλιστικά με έναν δικό σας τόνο που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί μας δίνετε πολλές εικόνες μέσα από ουσιαστικές λέξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως όλες οι σχέσεις δεν είναι, δεν ήταν πάντοτε ανέφελες και αυτό είναι το σπουδαίο. Να συνεχίζονται, μπορούν να συνεχίζονται οι σχέσεις έστω και αν κάποια στιγμή ήρθε σε σύγκρουση. Πώς συνεχίζεις να συνεργάζεσαι. Αυτό είναι το σπουδαίο πράγμα και αυτό έχουμε πετύχει με την εστία. Mm-hmm. Και το εκτιμώ πάρα πολύ.
Ναι. Ναι, μα το σημαντικό νομίζω είναι αυτό, ότι μέσα από τις αντιθέσεις προχωράει η ζωή αρκεί να διαχειρίζεται κανείς με έξυπνο και ουσιαστικό και δημιουργικό τρόπο.
Ναι, γιατί ο στόχος είναι βέβαια. Να συμπάρχουμε.
Ακριβώς.
Και να προχωράμε, όχι να μαλλιοτραβιόμαστε. Σε ναι. όλα τα πράγματα, άμα το σκεφτείς καλά, σε όλα απολύτως.
Λέτε πάλι. Λοιπόν ότι ένα ζητούμενο είναι η συνεργασία των ανθρώπων, έτσι.
Α, απολύτως. Δεν γίνεται τίποτα με πείσματα και τσακωμούς. Και με αυτό δεν οδηγεί σε πουθενά. Ενώ ναι. το άλλο βρίσκεις, ο ένας βρίσκει το μέτρο με το άλλο, κάπως καθένας λίγο προχωρεί σε κάτι, λίγο επιμένει σε κάποια στιγμή, λέει έκανα λάθος, και προχωράμε. Και προχωράμε, αυτό είναι.
Ναι. Ναι. Άρα η εστία είναι μια... Η εκδόση εστία εννοώ, είναι μια φιλόξενη εστία η οποία ας πούμε με έναν τρόπο απαλύνει και τις αντιθέσεις αυτές που είναι περιττές να υπάρχουν και δημιουργεί ένα χώρο συνύπαρξης, διαλόγου και προόδου. Έτσι θα το λέγατε αυτό.
Ναι, βεβαίως. Και σταθερότητος, Για θα δείτε,
ωραία,
έχει 130
ωραία.
Χρόνια πίσω της.
Τι ωραία.
130 χρόνια κληρονομιάς που τη σέβεται.
Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Κακούρη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία αυτή που είχαμε.
Ήταν και με μια μεγάλη ευχαρίστηση για μένα, γιατί η αλήθεια πρέπει να κατατίθεται.
Ακριβώς. Και θα μας ακούσουν πολλοί ακροατές και πολλές ακροάτριες στα μύτη και τα πλάτη του κόσμου, καθώς μέσα από εφαρμογές, μέσα από πλατφόρμες, από σταθμούς, από το ίντερνετ πια, μας ακούει πολλής κόσμος.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ.
Μάλιστα, σας εύχομαι. Όλα τα καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρη. Γεια σας.
Γεια σας.
Θα μιλήσουμε τώρα με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Δημήτρη Τάρλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Πορεία, που τόσα ωραία πράγματα μας έχει προσφέρει στο θεατρικό χώρο. Κύριε Τάρλο, θέλουμε να μας πείτε από τη δική σας τη σκοπιά, όπως παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, την προσφορά κατά τη γνώμη σας του εκδοτικού οίκου Εστία, στο αφιέρωμα που κάνουμε αυτό.
Κοιτάξτε, ο εκδοτικός οίκος της Εστίας είναι για μένα ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, στα νεότερα πράγματα της Ελλάδος, όλο τον 20ο αιώνα. Και νομίζω ότι η προσφορά του στα γράμματα και στη λογοτεχνία είναι αδιαμφισβήτητη και όσον αφορά τους Έλληνες και όσον αφορά τους ξένους συγγραφείς που μας έχει συστήσει. Θα έλεγα ότι οι δικές μου μνήμες ξεκινάνε από όταν ήμουν παιδάκι και επισκεπτόμουν πολύ συχνά το βιβλιοπωλείο της Εστίας που υπήρχε τότε στη Σόλωνος, ναι, και που ήταν ένα τοπόσιμο των Αθηνών. Εκεί μας περίμενε πάντα η Μάνια Καραϊτίδη, με την οποία μας συνέδε πολύχρονη φιλία, όπως μας συνδέει και τώρα με την κόρη της, την Εύα Καραϊτίδη, που διαχειρίζεται πλέον τα του εκδοτικού οίκου. Και οι επισκέψεις αυτές, και όταν ήμουν παιδί αλλά και αργότερα όταν αποφύτησα από το σχολείο και μπήκα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά, διότι εκεί συναντούσα τέλειο στοιχεία ανθρώπους που είχαν κάνει μια στάση όπως και εμείς για να πούνε ένα γεια στην Μάνια και πιάνανε συζητήσεις. Πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων καθόντουσαν εκεί και πήραν τον καφέ τους, συζητούσαν, ναι, με τη Μάνια. Είναι γνωστό νομίζω άλλωστε.
Ναι, ναι.
Και αυτό νομίζω ότι με έβαλε έτσι σε έναν κόσμο πολύ σημαντικό των γραμμάτων και των τεχνών. Ανταλλάσσαμε γνώμες, πληροφορίες για τα θεάματα που εκείνη τη στιγμή παίζονταν, για βιβλία. Ο Καραγάτης νομίζω ότι ευτύχησε στο βιβλιοπωλείο και στον εκδοτικό οίκο της Εστίας. Νομίζω ότι στήριξε κιόλας εξίσου με όλες τις δυνάμεις, ναι, την Εστία, ο Καραγάτης. Και τώρα που διανύουμε την τελευταία δεκαετία των πνευματικών του δικαιωμάτων, έχω τη μεγάλη χαρά να μαθαίνω ότι οι πωλήσεις των βιβλίων του, της Μεγάλης Χήμερας αλλά και όλων των υπολείπων, πηγαίνουν εξαιρετικά. Και δεδομένου του ότι μάλλον θα έχουμε και νέες σειρές στην τηλεόραση αλλά και ταινίες που θα βασιστούν πάνω στα μυθιστορήματά του, ευελπιστώ το 2030 να κλείσει θριαμβικά και για τον ίδιο τον συγγραφέα αλλά και για τον εκδοτικό οίκο.
Ναι, και η σχέση του με τη Μάνια Καραϊτίδη ήταν πολύ ιδιαίτερη, δεν είναι?
Η σχέση ποιου νου?
Του Καραγάτση.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι εγώ τον Καραγάτση δεν τον γνώρισα.
Α, όχι, από αυτά που ακούσατε εννοώ.
Ναι, σαφέστατα. Υπήρχε μια δεδομένη πολύ στενή σχέση και μετά της γιαγιάς μου, της Νίκης Καραγάτση, και της μητέρας μου, της Μαρίνας. Συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Είναι πολύ στενή η σχέση που έχουμε.
Ναι. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι είναι ίσως και ο πιο δραστήριος, σύγχρονος και με έναν τρόπο, ας πούμε, δυναμικός εκδοτικός οίκος. Και κρατάμε και αυτό που είπατε, ότι στη Σόλωνος υπήρχαν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις ως ένα κύτταρο πολιτισμού πέρα από τα γράμματα με τη στενή έννοια του.
Και ξέρετε, μας έχουν λείψει αυτοί οι τόποι συνάντησης που υπήρχαν και σε καφέ της εποχής εκείνης αλλά και σε βιβλιοπωλεία. Μας έχουν λείψει. Δυστυχώς η Αθήνα έχει γίνει πολύ πιο φτωχή όσον αφορά και την ίδια την διανόηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη ζήμωση που πραγματικά γινόταν σε τέτοιους χώρους. Φυσικά υπάρχουν καινούργια στέκια στα οποία συχνάζουν νεότεροι άνθρωποι και που φαντάζομαι ότι και εκεί γίνεται μια ζήμωση άλλου είδους. Αλλά η ιντελιγκέντσια, ας πούμε, πλέον, η οποία δεν υπάρχει ίσως, γι' αυτό και δεν υπάρχουν και τα στέκια, λείπει. Μας λείπουν αυτοί οι τόποι.
Ναι. Επειδή είστε και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πορεία, θα πρέπει να σας πούμε ότι εσείς γνωρίζετε ότι όταν ένας χώρος επιμείνει, υπάρχει με συνέπεια κλπ, δημιουργείται σιγά σιγά και αυτό που είπατε, ότι μπορεί να λείπει. Μπορεί να μην λείπει ακριβώς, μπορεί να είναι στο μετέχμιο του να χαθεί, αλλά μπορεί και να εμφανιστεί ξαφνικά, εάν και εφόσον ο χώρος αυτός προϋποθέτει την ατμόσφαιρα αυτή,
έτσι τη ζωντανή αλλά και την πνευματική και την ψυχική μαζί που δένουν όλα αυτά τα πράγματα και δημιουργείται το στέκι που λέμε.
Φυσικά μαζί σας την ελπίδα, αλλιώς δεν θα λειτουργούσα και εγώ το θέατρο πορεία, ναι, θα ναι. το είχα σταματήσει. Ναι. Και φυσικά και έχουμε την ελπίδα ότι μέσα από την επίμονη προσπάθεια χρόνων δημιουργείται αυτό το κύτταρο, αυτός ο πυρήνας ας πούμε. Mm-hmm. Απλώς λέω ότι σε γενικές γραμμές ναι. η Αθήνα έχει γίνει πολύ πιο φτωχή όσον αφορά τα τοπόσημα και γενικά η ελληνική κουλτούρα δεν επιτρέπει πλέον την μακροημέρευση. Mm-hmm. Ζούμε σε μια εποχή αρκετά γρήγορη
ταχύτητας
και τα στέκια εναλλάσσονται, οι περιοχές εναλλάσσονται. Τα τοπόσημα πλέον δεν είναι της μόδας, δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμεί ο Έλληνας. Γι' αυτό και έχω επιμείνει τόσο με το θέατρο πορεία, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω στο ανάποδο. Ναι. Πιστεύω στην επιβράδυνση, πιστεύω στην εμβάθυνση ναι. και όχι στο σούπερ μάρκετ.
Πολύ ωραία το λέτε. Να πούμε όμως εδώ ότι ο εκδοτικός οίκος Εστία έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με το να εκδώσει βιβλία που αφορούν την πόλη, χαρακτηριστικά σημεία της πόλης και εποχές και καταστάσεις και ανθρώπους. Και αυτό είναι έστω μια προσπάθεια. Θα δούμε.
Είναι μια προσπάθεια και οπωσδήποτε κεντρίζει η μνήμη, κεντρίζει και τους νεότερους που Βεβαίως. Διαβάζουν, βλέπουν φωτογραφίες, ενημερώνονται για το πώς ήταν η πόλη. Mm-hmm. Ενδεχομένως τους εξάπτει την περιέργεια και αυτό ίσως να οδηγήσει σε νέα τοπόσημα στο μέλλον.
Mm-hmm. Yeah. Με αυτή την ευχή λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μιλήσατε μαζί μας, να είστε καλά και να συνεχίσετε το δημιουργικό σας έργο στο Θέατρο Πορεία.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς προσωπικά.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάρλο. Γεια σας.
Γεια σας. Καλά. Γεια σας.
Και θα μιλήσουμε τώρα με τον συγγραφέα και μεταφραστή, τον κύριο Γιάννη Χάρη, για την Εστία βεβαίως. Σας ακούμε κύριε Χάρη.
Θα αναφερθώ στη σχέση μου με την Εστία, κάπως ιδιότυπη στην πορεία της, η οποία αρχίζει, όπως των περισσότερων παιδιών, με τα πρώτα μας διαβάσματα, τα βιβλία με τα οποία μας εφοδίαζε η Εστία εκείνα τα χρόνια. Mm-hmm. Πινελόπη Δέλτα, Τερζάκη, Μυρβίλη, Βενέζη και τόσους άλλους, όταν πάντως στην ηλικία και σε εποχή που δεν έχουμε ακριβώς συνείδηση τι εστί εκδοτικός οίκος, για μας είναι ένα βιβλίο και ο συγγραφέας, αν είναι εστί οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε, είναι μια θολή εικόνα. Τα αμέσως επόμενα χρόνια, και τώρα μιλάω συγκεκριμένα για τη δική μου τη γενιά, είναι τα διπλά ταραγμένα χρόνια, δηλαδή η εφηβεία που συμπίπτει με τα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας. Mm-hmm. Εκεί ο αναγνωστικός μας χρόνος διασπάται, μοιράζεται κατά κάποιον τρόπο ανάμεσα στα πολιτικά, τα αμιγώς πολιτικά βιβλία πια, τους κλασικούς του μαρξισμού και όλη τη σχετική φιλολογία και πάντα στη λογοτεχνία με έμφαση πια στους μεγάλους κλασικούς της ρωσικής σχολής, ο Σογεύσκη, Τσέχοφ κτλ. Αλλά και γενικότερα την παγκόσμια λογοτεχνία, γαλλική, αμερικανική κτλ. Εφηβεία μιλάμε. Σε εκείνη τη συγκυρία με την υποαμφισβήτηση πια γενιά του 30, είναι μια εικονοπλαστική εποχή έτσι, στα γράμματα, και την ιδεολογικοποίηση, μάλλον το τυφετιχοποίηση της ελληνικότητας, η Εστία στα μάτια τα δικά μας για την ηλικία μας και μαζί την εποχή της έντονης πολιτικοποίησης περνά ας πούμε σε δεύτερη μοίρα, μοιάζει κατά κάποιον τρόπο σαν κάτι παλιακό, γερασμένο, κάπως έτσι.
Εκτός εποχής δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είμαστε αλλού πια. Η εποχή είναι αλλού.
Ναι, βέβαια.
Αντικειμενικά, οπότε και εμείς είμαστε αλλού.
Και όλος ο κόσμος.
Πόσο μάλλον στην ηλικία, ναι. Στην εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Για εντελώς συμπτωματικούς λόγους δεν υπήρξε ποτέ πελάτης και πολύ περισσότερο θαμώνας του βιβλιοπωλείου της Εστίας, μολονότι από το 1971 ήδη έχω αρχίσει και εργάζομαι συστηματικά στον χώρο του βιβλίου. Όταν πολύ αργότερα ήρθα σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, πάντως μου ανατέθηκε μια μετάφραση Κούντερα, αρχές της δεκαετίας του 90, 92, 93, κάπου εκεί. Είχα ήδη αρχίσει να απομακρύνομαι από το πολύ διάβασμα, μετά μια εποχή, κάπου μια δεκαετία που είχα πέσει με τα μούτρα στη βυζαντινή μουσική και χωρίς άλλες υποδηλώσεις, σπουδές, ταξίδια, χοροδίες, συναυλίες, ξέρω εγώ. Εκεί άρχιζε και τέλειωνε για μένα το οποιοδήποτε διάβασμα. Με τον Κούντερα, με αυτή την πρόταση, προσγειώθηκα μάλλον ξανά στα βιβλία. Ο Κούντερα ήταν και είναι πάντοτε ο αγαπημένος μου συγγραφέας και μόνο γι' αυτόν, αποκλειστικά για το δικό του έργο, έγινα τροποντινά επαγγελματίας μεταφραστής.
Ναι.
Αυτή τη μοναδική ευκαιρία, το πολύχρονο έπειτα μεταφραστικό ταξίδι, ιδίως την προσωπική επαφή και τη στενή συνεργασία με τον Κούντερα, την οφείλω αποκλειστικά και μόνο στην Εστία, δηλαδή χάριτες και μόνο της,
ναι,
προς το.
Ναι.
Έτσι και ενώ έχω πάψει πια να είμαι πελάτης οποιοδήποτε βιβλιοπωλείου, έγινα φευγαλαίος έστω αλλά πιστός επισκέπτης της Εστίας για τα επαγγελματικά μας. Φίλος με την Εύα που ξεκινούσε τότε το δικό της αξίδι στο βιβλίο και φαν μεγάλος της κυρίας Μάνιας. Mm-hmm. Με την Εύα στα μπαράκια μας, με την κυρία Μάνια προσκυνητή στο μαγικό εκείνο καμαράκι, θα το ξέρετε.
Ναι, το ιστορικό βεβαίως.
Ναι, ναι, εγώ το έλεγα και το έχω γράψει κάπου, η κρεμαστή κήπη της Violet Vinable, το ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι του Τενισιού Williams. Η κυρία Μάνια, σας τα έχουν πει οι πάντες, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως, τα θυμάμαι.
Είναι ένας τόμος ολόκληρος μόνη.
Από της, μόνο του αυτό είναι τεράστιο.
Μεγαλοπρεπής επιβλητική αρχόντισσα, αλλά απίστευτα προσιτή και καθόλου αρχόντισσα στο σαλόνι της, στο θρόνο της μάλλον.
Ναι.
Αλλά απολύτως μέσα στα πάντα, απολύτως ενήμερη για τα πάντα, με αυτό το ιδιότυπο σαρκαστικό συχνά χιούμορ και αυτό το φοβερό, το πλούσιο εφρόσινο γέλιο.
Ναι.
Και γενικότερα έναν πληθωρικό και έντονο τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν και αντιδρούσε σε ενθουσιασμό ή σε θυμό.
Ναι.
Μια μέρα δεν πρόλαβα να χτυπήσω την πόρτα στο καμαράκι που ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα για τους πάντες,
ναι, ναι, ναι,
αλλά χτυπούσε έτσι τυπικά. Μόλις με βλέπει,
ναι,
αναψοκοκκινίζει και μου λέει: «Γιάννη, παιδί μου, έλα εδώ. Πάρε», λέει, «διάβασε εδώ και πες μου, εγώ έχω τρελαθεί ή όλοι οι άλλοι?»
Ναι.
Και μου απλώνει ένα μάτσο κάπου 30 σελίδες, αν θυμάμαι καλά.
Να το διαβάσετε επί τόπου εκεί.
Το ήθηκα εγώ, ναι, λέω: «Τι είναι αυτό», λέω, «κύριε, με 30 σελίδες. Λέει, τι να σου πω, λέει, είναι κάποιος, λέει, μην πω, που αποδομή υποτίθεται, ξετινάζει όλο τον Καδάφη, όλο του το έργο, όλη του την ποίηση. Διάβασε, μου λέει, στο Θεό σου», και σχεδόν έτρεμε,
ναι,
ανεπανάληπτη κυρία Μάνια.
Ναι.
Έτσι περνούσαν τα χρόνια, η Εύα ανέλαβε στο μεταξύ εξ ολοκλήρου τις εκδόσεις, η συνεργασία μας συνεχίστηκε αδιάλειπτη τρεις ακριβώς δεκαετίες.
Ναι.
Πια τώρα, χάρη στην Εστία, έχω μεταφράσει σχεδόν ολόκληρο το έργο του Κούντερα, ναι, καινούρια, ναι, του βιβλία και ξανά μεταφρασμένα τα παλιά. Τώρα επανεκδίδονται στην Εστία και τα παλιά βιβλιαράκια μου, μόλις εκδόθηκαν τα γλωσσικά μου. Πέρα λοιπόν από την καριέρα του επιμελητή εκδόσεων, με την οποία ξεκίνησα με σταθμό, ας πούμε, τον Μακρυγιάννη και τον Ελίτη στα τελευταία του έργα, η μερίδα του Λέοντος, μεταφραστική και συγγραφική, έχει πια τη στάμπα της Εστίας.
Με τον Κούντερα.
Με τον Κούντερα και με τα βιβλία μου πια,
ναι,
είναι,
ναι,
αυτό που λέμε οικογένεια.
Ναι.
Στο μεταξύ, και ενώ από καιρό δεν παρακολουθώ τα, από πριν ακόμα, τα τεκτενόμενα στην πιάτσα, την εκδοτική κτλ., ήθελα να επισημάνω τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο η Εστία διένυσε έναν ολοκληρωμένο αιώνα και τις τελευταίες δεκαετίες όχι απλώς επιβίωσε, αλλά αναγεννήθηκε, θα έλεγα, σαν εκδοτικό, και από αυτό το παλιακό που είπα στην αρχή, σιγά σιγά και μάλιστα τα χρόνια της κρίσης, το πικ της κρίσης, περνά μια δεύτερη ανθυρή νεότητα με τολμηρά ανοίγματα και στην ξένη πάντα λογοτεχνία, αλλά και στην πρωτότυπη ελληνική δημιουργία νέων και συχνά άγνωστων συγγραφέων. Αυτό είναι πολύ μεγάλο τόλμημα.
Και ποικιλία θεματική, ας πούμε.
Ναι. Είναι ένα εύρος τεράστιο και πολύ τολμηρό το άνοιγμα, και έτσι εύχομαι αλλεπάλληλες νεότητες στην Εστία και την εκδότρια από τη μεριά μου. Ευχαριστίες και ευχές.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χάρη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν η σημαντική συμβολή σας στο αφιέρωμα που κάνουμε.
Душа моя на измаку цереной земли тежи. Молитва я не музвета, док мой сын с минарета очи
Και θέλω να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα που κάνει η εκπομπή μας, η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας, με την εκδότρια του εκδοτικού οίκου της Εστίας, την κυρία Εύα Καραϊτίδη. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την εποχή της Μάνιας Καραϊτίδη και να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Ποιος πρωτογνώρισε η Μάνια Καραϊτίδη?
Τι είχε συναντήσει μια φορά στη ζωή της τον Καραγάτση, και από ό,τι έλεγε η ίδια ήταν εκτυφλωτικής ομορφιάς, ότι είχε πάει με μια ομάδα κοριτσιών να πάρουν συνέντευξη από τον Ηλία Βενέζη και κατέληξαν να χορεύουν όλοι μαζί στο σαλόνι του. Τους άλλους, ναι, και όλους πρέπει να τους είχε προλάβει, αλλά επειδή η μάνα μου μπήκε στη δουλειά του όταν πέθανε ο παππούς μου, το 70, ο πατέρας της δηλαδή, το 72, δεν είχε, δεν πρόλαβε και εκείνη να συναναστραφεί πολύ κόσμο. Συναναστράφηκε, ας πούμε, τη Μαρία Ιορδανίδου, με την οποία είχε ένα πολύ ωραίο και ζωντανό δέσιμο. Μαρία Ιορδανίδου είχε βγάλει τη Λοξάνδρα, εικοσαετίας νομίζω, σε άλλο εκδοτικό οίκο. Είχε περάσει το βιβλίο απαρατήρητο. Και δεν ξέρω τι έγινε. Όταν βγήκε στην Εστία, έγινε αυτό ένα τρομερό boom. Και ήταν και μια τρομερή γυναίκα η Ιορδανίδου, για να πούμε αυτό που πρέπει να πούμε.
Δηλαδή, τι εννοείς μια τρομερή γυναίκα?
Θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα που είχε ζήσει απίστευτα πράγματα, 20 ζωές που τις βλέπει κανείς διαβάζοντας τα βιβλία της, αλλά ταυτόχρονα δεν μάσαγε, είχε τη δική της γλώσσα, είχε τη δική της προσωπικότητα, τη δική της σκέψη, και δημιουργούσε, όπως συμβαίνει πάντα, αντιθέσεις σε κάποιο συγγραφικό, ας πούμε, σύστημα, δεν θα το πω κατεστημένο. Κάποιες φορές όταν αναδεικνύονται άνθρωποι που δεν θεωρούνται από κάποιους συγγραφείς ενοχλούνται όταν έχουν επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, και υπήρχε και, και αυτό το θέμα με τη Μαρία Ιορδανίδου. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι τώρα την παραδέχονται όλοι, γιατί η Λοξάνδρα είναι ένα... από την τετραλογία της είναι το πιο ίσως δυνατό βιβλίο. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα του. Και αυτό mm-hmm. το βλέπει κανείς όταν πεθάνει ένας συγγραφέας. Mm-hmm. Βλέπει τι μένει και τι όχι.
Ναι.
Χωρίς να αποκλείεται βέβαια κάποιος εξαιρετικός συγγραφέας να πεθάνει παντελώς άγνωστος για πολλούς λόγους και 50 χρόνια αργότερα να αρχίσει να συζητιέται και να διαβάζεται. Όλα συμβαίνουν.
Ναι, ναι. Και εσύ, Εύα, παίρνεις το τιμόνι από τη Μάνια Καραϊτίδη πότε και πώς και τι?
Εγώ επιστρέφω από τις σπουδές μου στη Γαλλία το 87 και μαθητεύω στο εκδοτικό τμήμα 10-12 χρόνια πόσο είναι, και το 89 μετακομίζουμε το εκδοτικό στην Ευρυπίδου.
Ναι.
Και τότε αναλαμβάνω και όλη την ευθύνη του, με όλες τις δυσκολίες βέβαια που αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Την αμφισβήτηση, ποια είναι αυτή τώρα, είναι κόρη της, δεν ξέρει, ξέρει.
Ναι.
Την ανασφάλεια από πάρα πολλούς, από αρκετούς, όχι πάρα πολλούς, συγγραφείς ή κληρονόμους mm-hmm. που το εξέφραζαν ο καθένας με τον τρόπο του. Για μένα ήταν ένα στάδιο πολύ απότομης ορίμανσης, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εκ των υστέρων είμαι ευγνώμων γι' αυτό, αλλά ομολογώ ότι τότε δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο εκδοτικό οίκο Εστία. Προσπαθήσαμε να μιλήσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο της εκπομπής και νομίζω ότι πήραμε αρκετές πληροφορίες. Ήταν έτσι ένα ξύπνημα κάποιων αναμνήσεων, της μνήμης, ας το πούμε έτσι, και βεβαίως από εκεί και πέρα θα μπορούσε κανείς να συζητήσει ή να ψάξει να βρει περισσότερα πράγματα. Εμείς θέλαμε να φωτίσουμε λίγο με το δικό μας οπτικό πεδίο την προσπάθεια, την πορεία αυτή του εκδοτικού οίκου. Και βεβαίως ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Εύα Καραϊτίδη, από μένα το Θέμη Ροδαμίτη που για την επιμέλεια της εκπομπής αυτής και την κυρία Κατερίνα Λιοντή. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Τον ραντεβού την ερημιά, στα μακρινά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά. Μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι της μιας δραχμής τα γιασεμιά. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια